Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, moc krásný večer, posluchači, diváci. Tak, protože máme dnes zase už pondělí, jsem si odpočtul asi 3 dny, i když, jak jsme už tady s Jardou povídali, tak byla trochu zima, tak jsem toho moc nenadělal, ale přeci jenom něco. A já už tady vítám samozřejmě při pondělku Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
Hezký večer, Pavlíku.
Hezký večer.
Do zimořivé Plzně.
Zimořivé. No jak je tam u vás? Asi lepší, ne?
Hele, jako tady, jak je u nás. Tak každý to vnímá jinak, no.
Tak jako, no právě, to je to relativita.
Tady prostě, co to vlastně bylo, občas jako poprchalo trošku, slunce svítilo, ptáci zpívali, mraky pluli po obloze, no tak jako v celku všechno. Normální
jste tam měli
den.
Všechno, jako. Vy jste tam měli úplně všechno vlastně.
No neměli, mimozemštění nepřistáli. A...
Zase ne, jo, to je práce tohle. No nevadí. Takže, Jarouši, to je asi tak na úvod vše, nebo ještě něco máš? A patrně ano, já musím k tomu něco dodat, protože dneska jste možná čekali po minulé paralaxe a vlastně tak trochu pauze. To bylo před týdnem, nebo kdy to byla ta pauza, Jardo? Jak jsi nemohl? Před týdnem, víte asi. Ano.
Ano.
Tu máme nové téma, já jsem čekal, že to bude to staré ještě a ten Orion, ale máme tu nové téma, které se jmenuje Cestou, necestou přes pole otazníků. A ty jsi mi to napsal s otazníkem na konci. To má být jako otázka nebo jako sdělení?
Ne. Ten otazník tam nemá být, ale my v tom tématu budeme pokračovat, aby jsme ho dodělali. Celý, aby jsme to nenechávali otevřený samozřejmě, co se týče Orionu. Projekt Orion. Ale já toho mám poměrně hodně, protože protože se blíží konference víkendová, která proběhne první víkend v dubnu, týden po Velikonocích. Mám honičku prostě s těmi věcmi, které tam prostě zazní, abych to všechno poskládal, ale hlavně jako přijal prostě od těch institutů, které potřebují prostě, aby mi to poslali. No tak jako já už to mám v podstatě, akorát ještě asi 10% celých mi toho chybí, ale neměl jsem čas se v důsledku toho nějakým způsobem připravovat na Orion, protože to je docela náročná záležitost. Takže jsem si říkal, no a co teď budeme dělat? Jako, to já nemůžu jako zase ještě vynechat ten pondělek znova. To by nedopadlo dobře, ale tak jsem přemýšlel jsem, co s tím. A nakonec mě napadlo, tak jsem vymyslel v podstatě jako multitéma, takové pohodové, které budou využívat, Pavle, využívat v podstatě jako takovou vsuvku vždycky, když prostě se něco vyvrbí, anebo něco prostě jako, jako teď, kdy já jsem prostě neměl ten prostor ty přípravy takové jako docela, jak bych potřeboval, tak...
Jasně.
Takže cestou, necestou. No.
Cestou, necestou, přes pole otazníku. No tak to vypadá skoro jako taková, jako paralaxa, ale nebudou to otazníky, které budou asi jaksi dávat naši posluchači a diváci.
Ne.
Ale na který jsi narazil ty a které asi budeš trošku vysvětlovat.
No a budu jak interaktivně prostě vycházet, protože tady to téma se nastavil tak, abych se na něj nemusel připravovat nějak zvlášť, takže to poběží jako v první várce bude vesmír, naše sluneční soustava, v druhé várce potom někdy v budoucnosti bude člověk a tak dále. Takže tak nějak.
Jasný. No tak jo, takže co víc, volat můžete samozřejmě 608 12 14 19 je číslo do vysílání do živého dnes, kdy je už 25. března, ale už nám to pěkně odsejí. 5. březen byl nějaký rychlej, člověče mi přišel.
No, jo.
No, nějak mi to přišlo rychle. No, ještě týden před náma, ale přesto mi to přišlo nějaký takový. Únor bych čekal, že utíká rychle, protože a on měl o den víc a hned to bylo poznat. hned mi to přišlo
fakt?
Nějaký pomalý.
Až
já
nevím,
no je to tak, no. Ale ten březen mi nějak utek rychle.
Zajímavý.
Dobrý, to je nějaký relativní zase, no všechno, znáš to. Dobrý, tak jo, ale tak se do toho pusť a já si poslechnu, o co tady jde, protože vůbec nevím, co bude za téma, nebo respektive, jak se toho vlastně chytneš. Tak prosím, do toho.
Nějak se toho chopíme. Že?
Ano.
Tak já nevím, třeba můžeme začít takovým tím Big Bangem, velký třesk, že to, že asi velký třesk, asi že je docela zpochybňována ta verze, taková ta oficiální, nebo taková ta mainstreamová, to asi všichni vědí, protože ono je pořád docela takový rozšířený omyl, že jakoby čas započal, nebo náš vesmír začal vznikem velkého třesku, což samozřejmě není přesné, ba dokonce dalo by se říci, že to asi zřejmě nebude ani pravda, protože v podstatě velký třesk souvisí spíše s horizontem toho, kam až jsme schopni dohlédnout prostřednictvím svých přístrojů, zařízení a technologií astronomických, protože samozřejmě čím dále hledíte do hlubin vesmíru, tím do hlubší prehistorie a historie toho vesmíru se vlastně propadáte. Jo? V důsledku samozřejmě toku světla, které má nějakou tedy údajně, když toho vyjdeme, standardní rychlost v otevřeném kosmickém prostoru, takže prostě to s tím úzce souvisí. Každopádně dneska se díváme na ten velký třesk v podstatě tak, že to je místo, které je charakteristické extrémně silným reliktním zářením, jakoby taky jakýmsi šumem, které lze vnímat jako takové světlo, zároveň po té optické stránce takovou stěnu světelnou ve vzdálenosti nějakých zhruba 14,5 až 15 miliard let od tady té naší sluneční soustavy všemi směry. A jakoby standardně se říká, že tam někde v té dálce, v té hloubce se vlastně se nachází první uskupení hmoty a první částicové formace našeho vesmíru záhy po velkém třesku. Ve skutečnosti ale ten velký třesk může být událost, ke které došlo v již stávajícím vesmíru a tato událost vytvořila jakousi energetickou bariéru, horizont, skrze který po optické stránce a po stránce těch detekčních technologií, které máme k dispozici, tak se nejsme schopni dostat. Takže v podstatě za tím velkým třeskem existuje cosi dál, může existovat a zřejmě asi existuje pokračování tohoto vesmíru, i když pochopitelně to pokračování může mít jakoukoliv formu, kterou si můžeme, nebo jsme schopni, ale také nejsme schopni představit. Ale říká se, že s objemem gravitačních vln, tak v případě, že budeme mít k dispozici technologii, která se naváže na fluktaci gravitačních vln, tak jako optika se váže na fluktaci fotonů, tak na tu světelnou fluktaci, tak budeme schopni vidět za tu hranici toho masivního reliktního záření, vlastně, které produkuje extrémně silnou interferenci rušení, které se mimo jiné projevuje takovým intenzivně jasným jakoby světlem, v uvozovce řečeno. Každopádně, když se vrátím k tomu standardnímu pohledu na tuto záležitost, tak si vzpomínám, už je to nějaký rok, to je rok 2011, někdy v dubnu roku 2011 vyšel v časopise Scientific American velice zajímavý článek, který nesl název Proč musí být naše nejlepší vysvětlení vývoje vesmíru opraveno nebo nahrazeno, něco v tom slova smyslu. Autorem toho článku byl Paul Steinhardt, což byl tenkrát ředitel Centra pro teoretickou vědu na Princetonské univerzitě. A on v tom článku poukazuje na to, že astrofyzikové jaksi ponechali celou řadu problémů tady s tou teorií Big Bangu velkého třesku nevyřešenou, v podstatě jakoby odloženou bokem, s tím, že někdy zpětně potom se v budoucnosti se tomu budeme nějak dodatečně věnovat, no ale to je takové jako dost alibistické, řekl bych, řešení. No a Steinhardt v tom článku tam uvádí celou řadu argumentů proti tedy té standardní teorii velkého třesku s tím, že tedy v podstatě jakoby ten náš pohled nebo ten vědecký pohled na ten velký třesk, tak jak je nejčastěji prezentován, vůbec nemusí být správný a rozhodně daleko více teorií by si zasloužilo mnohem větší pozornost. Ty teorie, které v podstatě v určité hlavní teorii byly takového alternativního režení, tak v podstatě byly takového širokospektrálního obsažného charakteru od bizarních tvrzení, že náš vesmír je projektem jakýchsi hyperdimenzionálních inteligencí s tím, že tyto inteligence, které nejsme absolutně a nikdy nebudeme asi schopni pochopit, se podílely na jakoby po té tvůrčí stránce na konstrukci tady toho našeho vesmíru, včetně jaksi struktury jednotlivých galaxií a galaktických kup a slunečních soustav a tak podobně, což samozřejmě je hypotéza asi velmi těžko přijatelná. Ale třeba v současné době je velmi preferovaná hypotéza, jako hodně oživovaná a hodně prezentovaná hypotéza umělé reality, neboli simulační verze našeho vesmíru. A tato teorie rozhodně si zaslouží mnohem větší pozornost, si myslím, než ta předešla. Ty určité, řekl bych, hypotézy, které tvoří tady tuto teorii, tak jsou velice dobře propracované a mají pochopitelně svou logiku. Když se podíváme do historie, tak tady z těch historických konotací máme k dispozici také celou řadu hypotéz, kterým bychom se třeba dneska mohli zasmát svým způsobem. Napadá mi dílo v této chvíli anglikánského arcibiskupa Jamese Ushera, který no on ve své době byl poměrně vlivný člověk, protože byl primasem způsobností po celém Irsku a někdy v roce 1654 napsal knihu s takovým, teď to dám do uvozovky, s takovým skromným v uvozovce nápisem nebo názvem Letopisy světa, a on jaksi tam mimo jiné tedy prezentuje datum nebo prezentuje stáří země, nebo v podstatě jaksi údobí, kdy vznikla země. A protože to byl poměrně dost vlivný člověk, tak tady ta jeho hypotéza, respektive ta jeho datace nějakou dobu, a ne malou, docela rezonovala, takže se o ní opírala spousta jiných tehdejších středověkých filozofů a myslitelů. Pak samozřejmě bychom mohli vzít v potaz i takové ty filozofické vhledy císaře Vespasiána, který byl docela, dalo by se říci, v určitých ohledech zdatným filozofem, který si dovolil polemizovat s tím Jamesem Usherem, jehož dílo, abych to uvedl na pravou míru, ten císař Vespasián polemizoval ne s Usherem, protože to je úplně jiná doba, ale s jinými filozofy tehdejší doby. Vespasián napsal publikaci šíleně obsáhlou, která měla snad kolem 1600 stránek a která vyšla poprvně v latině. A on tam v té knize v podstatě také popisuje jakoby dějiny od počátku světa, tedy od té biblické rajské zahrady až po pád Jeruzaléma v roce 70 našeho letopočtu. Teď zpátky k tomu Usherovi. On ten Usher byl nejen kněz, v podstatě arcibiskup, ale on to byl i jako učenec, alespoň v té své době. Hodně cestoval po Evropě, studoval různé církevní záznamy a v podstatě během těch svých studií zjistil, že starověké národy, zejména Izraelité, začínají svůj kalendář v údobí sklizně. A proto on ten svůj počátek nebo začátek lidských nebo dějin světa, našeho světa, tak koncipoval, což může být samozřejmě úsměvné, na neděli po podzimní rovnodennosti. S tím, že tedy svět vznikl v roce 4004 před naším letopočtem. samozřejmě, jak zrovna na toto datum, tedy dle osnovy gregoriánského kalendáře, přišel to výbuch, asi těžko zjistíme. Každopádně jiný učenec, který se jmenoval John Lightfoot, což byl v té své době magistr koleje svaté Kateřiny na univerzitě v Cambridge, Asherovy výpočty upřesnil a prohlásil, že ke stvoření světa došlo přesně v 9 hodin 23. října roku 44 před naším letopočtem. Což teda zní úplně naprosto iracionálně a dneska řekl bych zcela směšně. Ale prostě o něj měli nějaký důvod, proč jak si zrovna tady tento rok pro ně byl v té dataci naprosto signifikantní. Ano. Pak jsou teorie, které datují vznik toho našeho světa do jiných údobí, samozřejmě mnohem starších. No a dneska se jaksi preferuje hypotéza, že naše planeta vznikla nebo sformovala se, nebo zase začala formovat zhruba před nějakými 4,5 miliardami let. No a ti z vás, kteří posloucháte ty mé relace týkající se projektu Orion, tak víte, že tam v té dokumentaci se ta datace je zase posunutá, a to zhruba o 100% někam do údobí, nebo skoro o 100% někam do údobí před 8 miliardami let s ohledem na jakousi, s ohledem na vznik této naší planety, planety Země. A pod tím to tvrzením, tam je podepsána celá řada, poměrně řekl bych, velké množství různých vědců. Takže tady vidíte opravdu, že principiálně ty teorie různé, a ať už jsou momentálně preferované nebo v módě, anebo jsou potlačované, jsou extrémně relativisticky dané, jsou velice relativní. A ve chvíli, kdy nemáte k dispozici nějaké sumu, dostatečnou sumu objektivních prostředků, objektivních zjištění na podporu té či oné teorie, tak je potřeba samozřejmě být na jedné straně otevřen jakékoliv teorii, ale na druhé straně ty hypotézy je potřeba brát jako pracovní hypotézy a nefixovat se na jejich potenciální nějakou potenciální, vyloženě potenciální vypovídací hodnotu. Ano. V podstatě nějakých více jak 2000 let před sepsáním Bible bylo popsáno stvoření Země i na klínopisných tabulkách starých Sumerů. Můžeme brát v potaz překlady starověkých sumerských tabulek, které například v 70. letech 20. století pořídil Zecharia Sitchin. Ale i mnoho jiných badatelů, autorů a lingvistů zaměřených na studium sumerského jazyka. Každopádně je evidentní, že Sumerové se snažili koncipovat stvoření našeho světa do příběhu o stvoření s velkým S dávno před vznikem Bible, a v biblických textech pak vidíme celou řadu analogií a konotací především ve starém zákonu, samozřejmě, vycházející z filozofického podání mnohem starších pramenů z oblasti středního východu. Na druhé straně díky Sitchinově práci, stejně jako například díky práci von Denikena, Michela Tellingera, Paula von Warda, Alana Alforda nebo Richarda Bouleye, Neila Freera nebo Artura Davida Horna nebo Joea Levelse a nebo toho mého oblíbence Josepha Ferrella, Davida Hatchera Childrese či Laurence Turnigiho nebo Davida Aika, Lloyda Pieho, Laurence Gardnera, Williama Bramleyho, tak se rozvíjí velice neotřelý a neokonvenční popis zaobírající se tématem stvoření nebo chcete-li vzniku naší planety s jejím následným vývojem. Ano. Zjišťujeme, že tady ty novodobé teorie a novodobé hypotézy jsou jakoby ta nová vyprávění jsou minimálně částečně založena na spisech mnohem staršího data, to by se říci starověkých spisech, které mají mnoho shodných jakýchsi rysů, obsahových rysů. Jedním z takových shodných obsahových rysů je existence jedné nebo i vícero těles v naší sluneční soustavě, která doposud nebyla objevena a tudíž nejsou součástí kosmologické anatomie naší sluneční soustavy. A na základě tady této skutečnosti vzniká téma, velice poutavé a zajímavé téma, nevím jak v současné době, ale před několika desítkami let to bylo velice poutavé téma hledání ona hypotetické desáté planety, nebo chcete-li tělesa X v naší sluneční soustavě. No a tady by se dalo říci, že už někdy roku 1843 jakýsi britský astronom John Couch Adams na základě nápadných gravitačních poruch odvodil v naší sluneční soustavě, odvodil, že za Uranem, za planetou Uran, musí ležet nějaké další těleso. No ano, a měl pravdu. I když tenkrát se mu smáli a říkali, že to je blbost, ti jeho kolegové, že to je nesmysl, no a ta jeho pozorování nakonec vedla k objevu planety, dneska už to není planeta, planety Neptun, Pluto už není planeta. Takže ta pozorování vedla k objevu Neptunu, planety Neptunu. A vědci tu jeho metodu rozšířili, zkvalitnili a pak nadále používali k odvození existence dalších slunečních těles. Pluta, které bylo objeveno v roce 1930, poté, co byly zaznamenány gravitační povrchy na dráze Neptunu, samozřejmě. No a ze začátku bylo Pluto považováno dlouho za hledanou planetu, za onu bájnou, tolik hledanou planetu X. A od té doby se ale dospělo k závěru, že kombinovaná hmotnost Pluta a jeho hlavního měsíce, který se nazývá příznačně Charon, je příliš malá na to, aby měla pozorovaný vliv na dráhu Neptunu. No a chudák Pluto byl v roce 2006 degradován, jak asi všichni víte, z plnohodnotné planety na takzvanou trpasličí planetu, takový obskurní terminus, terminus technicus. A co jsem se dozvěděl, tak ale i v dnešní době celá řada astronomů s tím ale nesouhlasí. Prostě nesouhlasí s tím, aby že to Pluto prostě bylo degradováno na nějakého planetárního trpajzlíka, na jakousi kvazi planetu, kvazi planetu, jako planetu, neplanetu. Jo, prostě ty názory se tříští a rozhodně tady v tomto ohledu nepanuje nějaká stabilní schoda. Takže plátarání po tělese X pokračuje i nadále. V roce 1981 američtí vědci teoreticky předpokládali, pokud si dobře vzpomínám, existenci desáté planety v naší slunční soustavě na základě pozorování orbitálním dalekohledem a na základě studií týkající se nepravidelnosti na dráze Pluta, které naznačovaly existenci dalšího, minimálně jednoho slunečního tělesa. Já si pamatuju vyjádření Hadže McKenna, to byl popularizátor vědy a dopisovatel listu Detroit News, když říkal, pokud jsou nové důkazy, něco v tom slova smyslu, pokud jsou nové důkazy z americké námořní observatoře o existenci desáté planety ve slunečním soustavě správné, mohlo by to dokázat, že Sumerové byli v astronomii daleko před moderním člověkem. No, těch indicí, že nejen Sumerové, ale mnohé jiné starověké národy byly v jistých ohledech naší vědy mnohem dál, než jsme my v současné době, tak těch je tady, tak tady těch indicí je celá řada. Nejsou to jenom ty astronomické konotace. Každopádně z toho ezoterického hlediska v tom máme jasno a víme, že a teď otázky, jestli budeme nebo nebudeme brát Pluto jako planetu, to už je jedno, ale je tu za dráhou tedy Pluta se nachází několik těles, a ne malých, velkých těles, které tvoří pevnou součást, nebo které jsou pevnou součástí struktury, morfologie naší slunečné soustavy. Specifickou pozici potom v tom má takzvaný hnědý trpaslík, o kterém jsme se tady také už mnohokrát bavili, se svojí extrémně vystředěnou oběžnou dráhou, která sahá v tom nejvzdálenějším bodu obratu od Slunce do poloviny vzdálenosti k nejbližší hvězdě Proximě ze souhvězdí Kentaura, která je 4,2 světelných let daleko od nás. 30. prosince roku 1983 přinesl deník Washington Post na titulní straně zprávu, která zněla zhruba asi takto. Nebeské těleso, které je možná stejně velké jako obří planeta Jupiter a možná tak blízko Zemi, že by mohlo být součástí této sluneční soustavy, bylo nalezeno ve směru souhvězdí Orion pomocí orbitálního teleskopu na palubě americké infračervené astronomické družice IRAS ve zkratce. A psalo se tam, že objekt je natolik záhadný, že astronomové nevědí, zda se jedná o planetu, obří kometu, blízko protohvězdu, která se jakoby ten hrnědý trpaslík, která by se nikdy nezahřela natolik, aby se stala hvězdou. A tak dále. Oni tenkrát identifikovali toto těleso s tím, že u něho u něho, to říct, u něho vypočítali také extrémně vystředěnou oběžnou dráhu, takovou velice takovou sploštělou, velmi sploštělou oběžnou dráhu jako u toho klasického hnědého trpaslíka našeho, s tím, že nejbližší přiblížení tady tohoto tělesa tenkrát vypočítali zhruba do vzdálenosti planety Jupiter, jinými slovy, do vzdálenosti planety Jupiter od Slunce. Takže jakoby největší přiblížení ke Slunci u tohoto tělesa by bylo zhruba plus minus shodné se vzdálenosti, s průměrnou vzdáleností planety Jupiter od Slunce. No a potom tady ty informace kolem tohoto objevu náhle utichly. Vím, že jeden z posledních, který se k tomu vyjadřoval, z takových z těch známějších vědeckých osobností, byl Jerry Neugebauer, což byl tehdy hlavní vědecký pracovník právě IRAS, to znamená projektu IRAS, projektu infračervených astronomických družic, čili družic pracující v infračerveném spektru. V kalifornské, on tenkrát působil v kalifornské laboratoři pro tryskové pohony a byl také ředitelem Palomarského observatoře Kalifornského technologického institutu Caltech. A on tenkrát prostě řekl, jediné, co vám mohu říci, je, že nevíme, co to je. Nevíme, co to je. No a pak najednou prostě ticho po pěšině je dodnes a nad celou tou problematikou, kterou v podstatě přines veřejnosti toho 30. prosince 83 ten deník Washington Post, tak se zavřela voda. A to není jediný případ, jsou stovky jiných takových podobných kauz. Nelze to všechno sledovat a snažit se v tom nějak pátrat, ale tady tohodle, u této záležitosti já jsem se snažil vydolovat nějaký další informace od Američanů a nevydoloval jsem v podstatě nic, protože ty lidi, kteří tam na počátku 80. let nebo v polovině 80. let dělali, tak už tam dávno nejsou, buď to jsou po smrti a nebo jsou v důchodu a víceméně jsou nedohledatelní a co mi i ty mý informátoři sdělili, tak ti, co tam dělají dneska, tak ty faxy v podstatě nemají potřebu se k tomu nějak vyjadřovat a mnohdy i pro ně to bylo překvapením, že něco takového vůbec jako se tady řešilo v tom 83. roce. Mně se podařilo zjistit akorát to, že vědci z Caltechu se tenkrát domnívali, říkám schválně domnívali, ne, že vypočítali, jo, že v tu dobu tady toto obrovské těleso bylo od Země vzdáleno nějakých 50 miliard kilometrů, což ale ve skutečnosti z astronomického hlediska je v podstatě, co by kamenem dohodil. Jo, to není daleko. Víceméně kousek. Ano. Těch spekulací tam byla celá řada a dokonce se to dávalo do souvislosti s rokem, potom s rokem 2012, s takovou tou, řekl bych, až hysterickou fobií kolem konce světa, které, jo, rok 2012, to si určitě velice dobře pamatujete, s tím, že tady toto těleso po nějakém náležitém přiblížení, nebo že by se mohlo těsně přiblížit k naší planetě a oni to tam zase nějak napočítali kolem toho roku 2012 a že by to mohlo právě přes nějaké ty kataklizmatické vlivy udělat docela velký problém. Ano. No a vím, ještě se mi podařilo zjistit, že ten Neugebauer byl několikrát kontaktován novináři z takových těch populárně vědeckých časopisů, kterých v Americe je přehršel, a on se k tomu už potom jakoby odmítal jakkoliv vyjadřovat, takže víceméně prostě nepochodili. Samozřejmě, že byla celá řada lidí a vůbec i skupin badatelů, hlavně v oblasti ezoteriky, nebo chcete-li těch alternativních disciplín různorodých, že by se v tomto případě mohlo jednat o naše staré známé Sitchinovo Nibiru, ale i toto pochopitelně jak si vzalo za své. No dneska máme rok 2024, pokud se nemýlím, a o tomto tělese, tomto obrovském tělese, není vidu ani slechu. Něco jiného je hnědý trpaslík. Ten je skutečně registrován. Je registrován přes pomocí infračerveného spektra, protože samozřejmě opticky dlouhou dobu nebyl patrný, nebyl vidět, ale dneska, pokud si dobře pamatuji, tak ten hnědý trpaslík, toho hnědého trpaslíka můžete vidět v našich podmínkách v současné době a bude to až do podzimu, těsně nad jeho západním horizontem, nějaké 1,5 až 2 stupně nad jeho západním horizontem. Pak to zase jakoby zaleze za horizont, pokud si dobře pamatuji tu informaci, kterou jsem vyduloval tedy od nějakých těch, řekl bych, odborníků na astronomii, kteří jsou více otevřeni a mluvit i na takováto víceméně kontroverzní témata. Já jsem tady zmínil Sumery, abych se s dovolením ještě k ním zpátky vrátil, protože s těmi Sumery spoustu věcí není v pořádku. Máme to v názvu, ty otazníky, tak tady v tomto tématu je opravdu obrovské množství různých otazníků. Historie nám o nich říká, že jaksi to byla civilizace, která rozvíjela své písmo, teprve rozvíjela své písmo. Jinými slovy, učila se dorozumět mezi sebou ti Sumerové prostřednictvím psaného textu, což by ty Sumery řadilo mezi poměrně primitivní národy, protože Aztékové, Májové, Inkové, Toltékové, ale třeba například starý Egypt, že? A můžeme jít ještě dál do historie, do hlubší historie, tak ty národy dávno prostě to svoje písmo k dispozici měly, většinou to byly obrázková písma nebo s nějakou hieroglyfickou mutací, ale prostě ta písma měly, a Sumerové tedy podle té oficiální vědy se teprve učili a formovali si své vlastní písmo. No, ale oni, ti Sumerové, zároveň byli schopni poměrně unikátním způsobem a docela přesně popsat charakteristiky takových těles v naší sluneční soustavě, jako je Uran, Neptun nebo Pluto, a to i přesto, že tyto tři planety není možné vnímat, vidět bez pomoci teleskopu, respektive bez pomoci dalekohledu. Uran, jenom pro připomínku, byl moderní, je modernímu lidstvu znám od roku 1781, kdy byl objeven Neptun od roku 1846 a Pluto od roku 1930 dokonce. A celá evidentně, to je prostě prokázané, že to, co popisují Sumerové v těch svých materiálech, se týká tady těchto tří planet. Existuje tam celá řada nezávislých indicií, podkladů a důkazů, že nepopisují měsíc třeba, jo, nebo že nepopisují Mars, ale popisují tedy tyto tři planety. Nedávné, relativně nedávné interpretace mezopotámských textů, tady mám na mysli zejména text Enuma Elish, tak ten text Enuma Elish je také spíše znám jako epos o stvoření, tak poskytují ten Enuma Elish, ale i další poskytují velmi detailní vysvětlení současného složení naší sluneční soustavy. Takže se tu samozřejmě naskýtá otázka, proč nebrat epos za bernou minci oproti moderním vyjádřením různorodých kosmologických faktů, tak jak tehdy, v tehdejší době, v podstatě s těmi informacemi ti Sumerové pracovali. Tady tu otázku si mimo jiné kladl i ten sám Zacharia Sitchin, který byl absolventem Londýnské ekonomické vysoké školy ekonomické, Londýnské vysoké školy ekonomické, a který se celoživotně zabýval studiem sumerských tabulek a rytin. Z toho vyplývá, je potřeba sdělit, že Sitchin nebyl profesionál, on nevystudoval historiografii, nevystudoval archeologii a tak podobně. On to byl ekonom, který ale celý svůj život badatelsky zasvětil výzkumu starých textů, především sumerských textů, ale on třeba byl velmi dobrý ve studiu staroegyptských textů. Tam dokonce, podle mého názoru, byl i úspěšnější než v případě toho středního východu. Ale to je věc, prostě to je věc názoru. Mimochodem, Sitchin zemřel v roce 2010 a jak vidno, tak zanechal po sobě velmi početnou celosvětovou skupinu jeho obdivovatelů. Každopádně, ať je to jak chce, tak Sitchinův revizionistický výklad sumerských textů tvrdí, že před více než 4 miliardami let byly planety Merkur, Venuše a Mars mnohem blíže Slunci v rámci střední oběžné dráhy, než tomu je v době současné. S tím, že na oběžné dráze mezi Marsem a Jupiterem se nacházel velký, přímo tam je řečeno vodní svět, zvaný Tiamat. Tady tato otazníková obří planeta, nebo velká planeta, podle těch nejmodernějších výpočtů byla zhruba 6x větší, jak naše Země, má mnoho jiných názvů. Maldek, Malona, Phaeton, takže tady v případě Sitchina Tiamat. No a Nibiru byla, pokud to dobře budu interpretovat, doufám, že ano, velká potulná, jakási toulavá planeta, která se teoreticky pohybovala, anebo pohybuje, pokud věříte té teorii, po extrémně eliptické dráze, s tím, že vstupuje do řekl bych, té ústřední zóny naší sluneční soustavy, tato planeta, toulavá, každých 3600 let. No a během jednoho takového přiblížení těsně minula Tiamat. No a Tiamat pod gravitačním tlakem praskl, nebo chcete-li explodoval, a pak je tam popsán samozřejmě ten další kataklizmatický průběh, nebudu to tady celé interpretovat, to si konec konců můžete přečíst v těch Sitchinových textech, ale i jiných textech autorů, kteří vycházejí právě ze Sitchina. No a můžu, jako asi bych měl zdůraznit, že Tiamat ve chvíli, kdy tedy explodoval, tak jedna jeho část, respektive on explodoval z toho důvodu, pokud si dobře pamatuji, že do něho narazil jeden z měsíců Nibiru. Takže tam ve hře nebylo jenom gravitační pole, jehož působcem bylo Nibiru, ale potom přímý střet s jedním z měsíců Nibiru, což potom způsobilo vlastně to, ten kataklizmatický zánik planety Tiamat. Sražka měsíce Nibiru s Tiamat odrazila velký kus tady této planety za Mars, a přičemž odtrhla jeho atmosféru a kusy hmoty různých velikostí. V podstatě úlomky Tiamatu zůstaly na jeho jakoby původní oběžné dráze. No a v současné době jsme schopni vnímat, vidět jako pás, klasický pás asteroidů. Podrobnosti potom odkazují na ty materiály z prostředí tedy Zecharia, z tvorby Zecharia Sitchina. Každopádně existuje mnoho různých hypotéz a teorií, které se zaobírají zánikem planety, která se v prehistorických dobách nacházela mezi Marsem a Jupiterem. Tyto teorie se výrazně liší od sebe, co se týče pro toho kataklizmatického procesu a příčin, které vedly k zániku Maldeku, Malony, nebo toho Tiamat, to už jedno, jaké jméno použijeme. A tyto teorie se vzájemně také extrémně liší s datací zániku této planety. A to extrémním způsobem. Tady statisíce a miliony roků v podstatě nehrajou žádnou roli. Existuje teorie, která hovoří o tom, že k zániku této planety došlo před 70 tisíci lety, zhruba plus minus. A je teorie velice zajímavá a hodně logická, která v tom svém obsahu jak si hovoří o tom, že k zániku Tiamat došlo před 6 miliony lety. A neexistuje v této době prostředek, který by nějakým způsobem objektivizoval tady tyto věci tak, abychom mohli jednoznačně říci, ano, ta datace je taková a taková, anebo ta příčina, která vedla k zániku Tiamat, Maldeku, Malony, je taková a taková a takového charakteru. Já ve své vlastní badatelské činnosti dlouhodobě pracuji se 16 teoriemi, které jsem vybral z několika desítek teorií, které i na mne tedy jsou extrémně bizarní a které jsem nakonec pomocí takového specifického vylučovacího mechanismu vyloučil. Takže pracuji se s těmi 16 teoriemi a snažím se v těch teoriích v tom komparativním studiu vyhledat nějaké styčné, vzájemně shodné spojitosti, které tam opravdu jsou a ne jedna. Například jedna taková spojitost hovoří o tom, že ta planeta byla mnohem větší jak Země. Dneska víme, že byla 6x větší jak naše planeta, Tiamat, že se nacházela mezi Marsem a Jupiterem. Otázka je, jakou roli v tehdejší době na sebe nabíral Mars, jestli máme uvažovat v době kataklizmatu Tiamat o tom, že Mars byl samostatným planetárním tělesem, anebo že byl měsícem Tiamat, že byl měsícem Malony, Maldeku. A já se přikláním zase na základě jistého množství indicí, že byl měsícem, jediným měsícem Tiamat. A v důsledku kataklizma Tiamat byl odmrštěn slapovými silami z oběžné dráhy, byl vymrštěn Mars z oběžné dráhy Tiamat. Načež se tedy potom následně zastabilizoval na nové oběžné dráze, která se nachází dál od Slunce, mírně dál od Slunce, než v podstatě jako měsíc, který kroužil kolem Tiamat předtím. Tady toto by nasvědčovalo i procesu výrazných horotvorných změn rozsáhlého geofyzikálního charakteru, především na jižní polokouli Marsu, které můžeme sledovat pomocí dalekohledů, astronomických dalekohledů a i pomocí fotografií, které byly pořízeny sondami na oběžné dráze, obíhající kolem rudé planety. Takže ta problematika Tiamat a Marsu v kontextu třeba i s naší planetou je také pokryta mnohými otazníky. Navíc Phobos a Deimos, překladu strach a hrůza, to je taky zajímavý, že strach hrůza, jako kdyby někdo načítal to kataklizma a tu souvislost a provázanost na Mars a ty jeho měsíce, tak má se za to, že Phobos a Deimos jsou zbytky Tiamat, vlastně jakési obrovské balvany nebo obrovské kusy hmoty Tiamat, které uvízly potom na autonomní oběžné dráze kolem Marsu v době potom obrovském kataklizma. S tím jde ruku v ruce problematika potenciálního života na Marsu, protože podle těch mnohých starověkých pramenů byla zóna života v rámci naší sluneční soustavy mnohem širší než v současné době. Takže v této zóně života se nacházela nejen Země, naše planeta, ale i právě ten Tiamat, respektive Maldek Malona a také ten potenciální měsíc Malony Mars. Takže na všech těchto třech tělesech s největší pravděpodobností no, u naší planety to je asi zjevné, že? Ale i co se týče té Malony, Tiamat a Marsu, tak asi tam existoval vyspělý život, to znamená inteligentní forma, forma vyspělé inteligence humanoidního charakteru, to znamená tělesného vzhledu, blízkého nebo přímo analogického lidské bytosti. A zase vidíme-li se starověkých bájí a legend, například v tomto ohledu jsou velice pozoruhodné legendy novozelandských Maorů. To je jako tam, jestli se dostanete někdy ke knize od doktora Scranton, tak si přečtěte maorskou kosmologii a to je opravdu hodně zajímavá věc. Tam se normálně popisuje extrémní, velice, nebo velice intenzivní komunikace mezi pozemšťany, Maloňany a Marťany, když takhle řeknu, která byla doprovázena čilým obchodováním a vzájemnou výměnou informací vědeckého charakteru. A to je opravdu jako zajímavé. A dokážu si docela dobře představit, že tady ta obchodní a vzájemně provázaná, řekl bych, politická nebo exopolitická logistika mohla fungovat velice dobře. Tedy až do chvíle, než došlo k explozi Malony, protože samozřejmě s existencí této planety zanikl i ekosystém této planety. No a Mars, v podstatě tam ten ekosystém zanikl také, neboť na marťanském povrchu museli probíhat neuvěřitelné geofyzikální a meteorologické procesy, které doslova přeorali povrch Marsu a zlikvidovali stávající chemickou potenci atmosféry Marsu, která musela být logicky zase velmi podobná té pozemské a i té, která byla součástí Malony, respektive Tiamat. No a my v současné době zpětně získáváme postupně celou řadu dat, co se týče Marsu, která potvrzují, že v prehistorických dobách velmi vzdálených existoval inteligentní a dá se říci i technologicky velmi pokročilý nebo velmi pokročilá forma života. Jak na povrchu, tak i pod povrchem Marsu. Otázkou je, jestli ta podpovrchová infrastruktura nevznikala až vlastně v té finální fázi existence života, inteligentního života na Marsu jako nouzové řešení před katastrofickými fyzikálními procesy na povrchu Marsu způsobené tím kataklizma Tiamat. A asi ano, jenomže ti přeživší v hloubce pod povrchem Marsu prostě neměli šanci na nějakou kontinuální dlouhodobější existenci, což muselo být velice stresující a smutné, když prostě věděli, že jejich civilizace nebo ostatky vlastně, to byly asi pár procent populace, prostě nemá šanci. No a tady od toho se potom odvíjí zase celá řada dalších hypotéz a teorií. Co se stalo s těmi přeživšími, pozůstalými? Takže některé teorie popisují postupný zánik, degeneraci technologickou a souběžně i duchovní degeneraci. Jiné teorie hovoří o jak to popsat, o odchodu z marťanského prostředí, tedy že nějakým způsobem se zase nějaké části těch několika procent podařilo opustit planetu Mars a zmizet ve volném kosmickém prostoru, neznámo kam. A pak je tu skupina teorií velice zajímavých, které naznačují přímou interakci, takovou tu jakoby pomalu postmortem interakci s lidskou civilizací a s naší planetou, kdy tady tito přeživší mohli hledat spásu a záchranu v ekosystému Země. A teď tady v rámci tohoto tématu, této hypotézy, máme celou řadu takových podtematických prvků, jak to udělali, jak se jim to podařilo. A některé z těch možností jsou velice, velice zajímavé, ale opravdu velice, velice zajímavé. Především v souvislosti s náhlou a podivnou degradací, duchovní degradací atlantské civilizace, což je anomálie, obrovská anomálie, která je spojená s atlantskou civilizací, neboť tam nebyl normálně racionální důvod, proč by měla atlantská civilizace začít degenerovat po té spirituální stránce tak rychle a extrémně s tak náhlým propadem, s takovou dekadencí. Když ta civilizace atlantská se začala formovat před nějakými 115 tisíci lety. A dekadence, která zachvátila tu atlantskou civilizaci a způsobila extrémně rychlý a kritický propad spirituality, v oblasti spirituality především, ten proces započal kolem v období někdy před 45 až 48 tisíci lety. Co znamená, že ta civilizace předtím fungovala jako hodinky, doslova do písmene, nějakých 50, 60, 65 tisíc let. A jenom abyste si uvědomili tu dobu porovnání s posledními 2000 lety tady této naší jakési současné civilizace, počítáno od života Krista, od života Ježíše Krista, to je nějakých něco málo, nebo prostě kolem plus minus 2000 let. A co je 2000 let ku 65 tisícům let? A tam prostě, protože vycházíme-li z principu stability civilizace, tak platí pravidlo, že pokud čím starší je civilizace, tak tím větší šance s ohledem na udržitelnost této civilizace z toho jakoby výrazně dlouhodobého hlediska. Ten, řekl bych, ten takový model zajímavý, který je vnímán jako axiom, a ten model říká, že každá civilizace prochází cyklicky krizemi, přičemž především z počátku existence takové civilizace jsou ty cykly mnohem kratší. A to nebezpečí jakoby rozpadu civilizace je z počátku velmi velké. Ale čím ta civilizace jakoby je starší, ale nejenom starší, ale zároveň pevnější v těch svých základech, tak ty cykly těch krizí se prodlužují. A to poměrně výrazným způsobem. No a když tady to přeneseme na tu atlantskou civilizaci, která v té době měla za sebou nějakých 65 tisíc let, tak tam už ten cyklus těch krizí dosahuje nějakých 14 až 16 tisíc let. Co 14 až 16 tisíc let? To nějakém údobí krize trvající zhruba 1000, možná 1500 let. Jenomže tohle v případě té atlantské civilizace neplatí, neboť tam ta náhlý zrod spirituální dekadence kolem před těmi 45 až 48 tisíci lety je v podstatě necyklického a trvalého charakteru, ze kterého se už atlantská civilizace nevymanila a který víceméně prohluboval nárůst entropie uvnitř této civilizace a prohluboval dekadenci až do toho velkého kataklizma před těmi 12 tisíci lety. No a tady ta jedna hypotéza hovoří o tom, že příčinou té dekadence mohla být jakási uměle naroubovaná a poměrně násilně realizovaná infiltrace marťanské inteligence do sociální nebo sociologické, ale i duchovní infrastruktury civilizace atlantské. A teď ta teorie to detailně analyzuje. Krok za krokem. A je to velice zajímavé čtení, respektive studium. Každopádně, když se vrátím k tomu Marsu, tak představa života, obecně řečeno, představa života, potenciálního života na Marsu, z toho takového toho celospolečenského, našeho celospolečenského, ale třeba i oficiálně vědeckého hlediska, dostala výrazný impuls někdy v roce 2009, kdy začalo docházet k postupnému přehodnocování výsledků misí sondy Viking Klinder ze 70. let 20. století. Šlo především o snímky marťanské krajiny, které byly pořízeny sondou Viking 2, přičemž v podstatě na těch snímcích pominuli velmi zřetelné umělé struktury na povrchu Marsu, například v oblasti Sidonia. Ale nejen v oblasti Sidonia, ty objevy potom byly učiněny ještě v dalších čtyřech oblastech. A pak se zjistilo, to bylo velké překvapení, že z hlediska topologie mezi těmi oblastmi a geografie povrchu Marsu mezi těmi oblastmi existuje matematická provázanost, logická matematická souvislost. Čili ty místa, těmi tvůrci těch objektů, těch staveb obrovských, nebyla vybrána náhodně, ale byla vybrána tak, aby nějaký budoucí pozorovatel, který se přiblíží k planetě Mars, přejde na oběžnou dráhu a začne kartograficky zpracovávat v podstatě povrch Marsu, přičem si vytvoří nějakou souřadnicovou matrici, jako je třeba GPS, naše známá pozemská šířka a délka, tak aby zákonitě objevil hluboké matematické, logické matematické souvislosti mezi tady těmito čtyřmi místy, které jsou definovány těmi pozoruhodnými pravěkými umělými strukturami. Já o tom teď budu detailně referovat na dalším webináři, na třetí části tajemná planeta Mars, nebo tak prostě nějak se to zhruba jmenuje ten webinář. Dva díly už jsou natočeny, už proběhly a jsou k dispozici u mě na stránkách v archivu. A teď budu dávat upoutávku na třetí díl a tam se tady těmto záležitostem věnujeme, nebo budu věnovat velice detailně a podrobněji s náležitou audiovizuální dokumentací. Ale když se vrátím k tomu Viking 2, tak na těch snímcích toho Vikingu byly objeveny zóny nebo lokality, kde potom později byl identifikován led, respektive sníh, čili voda ve zmrzlém stavu. A mnozí vědci se v současné době domnívají, že voda vhodná pro život by mohla existovat v hloubce nějakých pouhých 10 cm pod povrchem Marsu, zhruba od nějakého 55. stupně severní a jižní šířky, dál potom k severnímu a jižnímu marťanskému pólu. Tady si pamatuji na vyjádření emeritní vědkyně, která byla hodně interesována právě do zkoumání fotografických snímků, jak sondy Viking 2, tak sondy Viking 1, doktorka Patricia Stratová. A ona psala tehdy sérii článků do časopisu Discovery. A v tom jednom článku si pamatuji, jak říkala, že mnoho lidí, psala, že mnoho lidí si myslí, že na Marsu není život, protože na Marsu jakoby nikdy nebyla žádná voda. Ale ona tam přiznává, že experimenty, které byly realizovány v souvislosti tady s tímto tématem, byly jednoznačně pozitivní odpovědí s ohledem na existenci života na Marsu. S tím, že zcela stoprocentně, a to je zajímavé, jo? Jako přímo stoprocentně, že stoprocentně jsou si vědci v současné době jistí tím, že na Marsu v prehistorických dobách prostě musel existovat ekosystém, globální celoplanetární ekosystém s poměrně bohatým zastoupením různorodých živých forem, ať už v rámci vegetační, tak i v rámci živočišné říše. A i když explicitně tady není zmíněna nebo nebyla zmíněna nějaká forma vyšší inteligence, tak ale ta odpověď tu vyšší inteligenci, tu přítomnost vyšší inteligence nevylučuje a priori sama o sobě. Jo? A to je důležité, toto je velice důležité, jako tato vyjádření jsou velice důležitá. Jo? A navíc ta Stratová, ta doktorka Stratová tam uvádí, že vědci se velice intenzivně a zcela vážně zaobírají myšlenkou, že veškerý pozemský život by mohl pocházet z marťanských organismů. A i když to na první pohled vypadá jako poměrně bláznivá teorie, tak ona tam uvádí celou řadu důkazů nebo jakýchsi důkazů, spíš podpůrných indicí, které rozhodně mají potenciál takový, že nelze tuto teorii nebo tuto hypotézu hodit za hlavu. Úplně, jo, zcela. Takže oni prostě jinými slovy jsou přesvědčeni o tom, že kdysi dávno na Marsu musela existovat voda i na, na jeho povrchu, a to ve velice dynamické formě. Jak ve formě jezer, moří, tak i ve formě velkých řek. Přičemž tady ještě jedna věc, umělá inteligence, to je teď jako taková celá nová věc. NASA zaúkolovalo umělou inteligenci takovým způsobem, že naskenovali, protože my mapu Marsu máme k dispozici, globální mapu celého povrchu, a to ve velkých detailech. A oni v podstatě celou tuto mapu naládovali do paměti umělé inteligence a dali úkol, aby analyzovala geologické formace a morfologii terénu povrchu Marsu s tím, jestli se, jakoby jestli nedojde k identifikaci vyschlých koryt, potenciálních řečišť, které v prehistorických dobách mohly, ve kterých mohla téci samozřejmě H2O, téci voda. No a představte si, že ta umělá inteligence se s tím vypořádala tady s tímto úkolem zhruba během přes nějakých 55 až 60 hodin. A za 60 hodin vyplývl výsledek, který zněl takto, zjednodušeně. Identifikovala jsem, já umělá inteligence, identifikovala jsem přes 16 000 řek různých velikostí, různého průměru a délky. Respektive řek, koryt, vyschlých koryt řek, přes 16 000. To je pozoruhodné číslo. Pozoruhodné proto, protože v současné době, já jsem říkal, ohledně datace toho kataklizma s ohledem na Mars, tak tam je ten rozptyl poměrně velký, ale popravdě řečeno se hodně přikláníme k tomu, že no prostě hodně se přikláníme k termínu nějakých 4 až 6 milionů let od současné doby, to znamená před nějakými 4 až 6 miliony lety, že by k té kataklizmě v té době tam došlo. Takže tu máme nějakou 4 až 6 milionovou dobu postkataklizmatickou s ohledem tedy na povrch Marsu. A teď je potřeba brát v potaz jednak dopady meteoritů, je potřeba brát v potaz erozi. To znamená erozi ne způsobenou deštěm, ale erozi způsobenou větrnými bouřemi, větrnými tornády, prachovými bouřemi na Marsu, které jsou tam poměrně masivního charakteru. A po těch zhruba 4 až 6 milionech let ta umělá inteligence našla přes 16 tisíc jakoby přežívajících koryt původních řek, které tu geomorfologii si dokázaly udržet natolik, že v podstatě ta umělá inteligence pochopila nebo jaksi vnímala to koryto jako opravdu koryto té pravěké, nějaké pravěké Marťanské řeky. Pro mě osobně to bylo velice, velice zajímavé. Ano. Mimochodem, když ta doktorka Stratová se nebála tedy vyslovit tu hypotézu jakési interakce biologických forem života marťanského charakteru s ekosystémem naší planety. Mimochodem velice zajímavé by bylo zjistit, jaké indicie a zjištění k tomu vedou. Já to nevím, já jsem potom až takhle jakoby nepátral, ale docela by mě to zajímalo už jenom z toho důvodu, že tady k té teorii se potom záhy, k té teorii Stratové se přidal i astrobiolog Chris McKay, který, nevím, co tam ještě dělá, ale on pracoval v AMESově výzkumném středisku NASA a který v podstatě tu teorii Stratové podpořil. On teda tam uvádí trošičku, jako on to bere jako jinak trošičku, ale ta podpora tam je evidentní, když říká, že není nepravděpodobné, vidíte, jak je opatrný, jo? Není nepravděpodobné, že život na Marsu bude příbuzný životu na Zemi, a to znamená, že tu existuje společná genetika. V každém případě se těším na dobu, kdy bude toto tvrzení možné, nebo tuto hypotézu bude možné objektivně ověřit. A zase, co vede toho astrobiologa k tady této tezi? Oni podle mě museli na něco přijít, musí o něčem vědět. Třeba, teď budu hodně bizarní, a třeba v souvislosti s tou atlantskou civilizací. Musí něco, na něco museli přijít a nechtějí o tom mluvit jako napřímo, ale nedá jim to, aby neťukali kolem prostě. A jak si protože tady ta vyjádření jako každému logicky uvažujícímu člověku, který je trošičku více otevřen nad standardním teoriím a hypotézám, tak takovým lidem to musí vložit brouka do hlavy, jo, jak se říká lidově. Jo. A tady evidentně ten záměr je vkládat brouka do hlavy více uvažující společnosti nebo skupinám lidí tady v té naší lidské společnosti, jako kdyby říkali, helejte, my něco víme, ale nemůžeme o tom mluvit a je to docela závažné a je to docela zásadní, a týká se to prostě společných, jakýchsi společných evolučních kořenů života, obecně řečeno, ekosystému na Zemi, tak, a ekosystému nějakému bývalému na planetě Mars. No a pokud tedy vyjdeme, že v těch prehistorických dobách, ještě když existoval Tiamat, existovala Malona, tak ona a Země a Mars byly společně v jedné zóně života, v té společné zóně života v rámci této sluneční soustavy, tak mě tam logicky, jako to člověka musí ťuknout, jako že ta příbuznost těch biologických forem a ta příbuznost evoluční u těch více pokročilých forem života bude podobná, ne-li, řekl bych, ne-li stejná. Ano. No a když se vrátíme zase zpět o pár let do toho roku 2011, už jsem se tady o tom roce několikrát zmiňoval, to je zajímavé, že v tom roce 2011 prostě se objevila celá řada velice zajímavých teorií a velice zajímavých okolností. Tak v tom roce 2011 byl zkonstruován přístroj, který měl potenciál prohledávat vzorky marťanské hlíny a izolovat z nich případný genetický materiál týkající se mikrobů a bakterií. A vědci jaksi počítali samozřejmě s tím, že pomocí standardních biochemických technik by mohli porovnat takový materiál s materiálem nalezeným samozřejmě s materiálem ze Země. No a tenkrát jakýsi Chris Carr z Massachusettského technologického institutu z MIT jako řekl, že to je běh na dlouhou tráť, že prostě To možná jako ano, tu technologii máme, ale teď jako kdy dopravíme na ten Mars a v podstatě kdy se nám to podaří nějakým způsobem no, prostě zrealizovat. No a určitě jste sledovali, když ne v přímém přenosu, já teda jsem si to nemohl odpustit, takže jsem tenkrát dlouho do noci čekal na ten přímý přenos přistání té jedné americké sondy. Teď já na ty jména těch sond nemám moc dobrou paměť, která nejenže nesla martianského rovera, který nebyl první a zjevně nebude ani poslední, ale zároveň přinesla na povrch Marsu ten vrtulníček takový. Jo? Takový dron, takový ten vrtulníček. A pak dodnes si to můžete nalézt na YouTube, například jsou videa uvolněná NASA, jak ten vrtulníček tam poletuje a v podstatě lítá nad povrchem Marsu, což byl velký pokrok, protože samozřejmě ten vrtulník byl řízen jednak ze strany přímo toho roveru. On byl spojen jakoby nelokálně s elektronikou toho roveru a zároveň byl řízen přes ten rover i z řídícího střediska ze Země. Jenomže tady samozřejmě máte nějakou vzdálenost a máte tam nějaký časovou prostě dilataci, než ty pokyny proběhnou tím vesmírem od Země k Marsu. Ale to byl takový jako, pokud si to dobře pamatuju, tak jako nouzově, že by se to dalo jako uřídit i, aby třeba nezhavaroval jakoby z toho řídícího centra ze Země. Ale jinak si to řídil ten rover sám a byl to vlastně první let pozemského prostředku na mimozemském, nepozemském tělese. Tady toto. Takže to bylo hodně takové hodně medializované a zajímavé, no, určitě zajímavé. Mrkněte se na to, jako opravdu, protože oni tam potřebují vyřešit rotaci těch vrtulek, která musela být poměrně extrémní vzhledem k řidké atmosféře na tom Marsu, která je řidší, mnohem řidší, jak tady na Zemi. Takže aby ten vrtulníček se znesl a mohl letět, tak potřebovali ten moment hybnosti těch vrtulek, tak tam ten moment hybnosti musel být mnohem větší. A samozřejmě ve hře byl energetický výdej, protože to zase ty baterie stálo nemalý díl energie. A ten vrtulníček tam poletoval poměrně relativně dost dlouhou dobu. Dneska už je nefunkční, už prostě, co vím, co jsem jako se dozvěděl, tak už teda to má za sebou, ale pořídil velice zajímavé kamerové videozáznamy z různých výšek nad povrchem Marsu a tím, že on byl oproti tomu roveru, který v podstatě byl jak slimák, co se týče rychlosti pohybu, tak ten vrtulníček byl velice svižný, takže on poletoval kolem toho roveru a jako různě mapoval, ale i diagnostikoval přes zařízení detekční, která měl na sobě a přes informace, které samozřejmě běžely přes něho do toho roveru a pak byly analyzovány třeba přímo tím roverem, tak zanalyzoval poměrně došlo k analýze velkého množství dat. No a proč o tom mluvím? Mluvím o tom z toho důvodu, že ten rover vzal vzorek, navrtal do určité hloubky půdu a v podstatě do trubice nacucnul vzorek půdy z různé hloubky, ale nešlo o nějakou velkou hloubku, šlo o centimetry, možná tak nějak do hloubky 10-15 cm, ale přesto to je unikátní. A poslal analýzu mineralogickou a chemickou a biochemickou analýzu jakoby data toho vzorku té hlíny na zem. Takže i když na zem ta hlína se nedopravila, tak ale se dopravily ty analýzy z anorganické chemie, organické chemie a tak dále. A poměrně přesné, zajímavé analýzy jako kvalitní analýzy. A ti vědci v současné době komparativně porovnávají ty data z té, jakoby, z toho prachu, respektive jakoby kvazi hlíny, ale mluvím o hlíně v uvozovce, jo, toho prachu na povrchu toho Marsu s charakteristikami půdy naší planety. A někdy příští rok, někdy v polovině příštího roku by se měly zveřejnit, doufejme, že k tomu dojde, by se měly zveřejnit oficiálně první výsledky. A já osobně budu extrémně zvědav, co jim tam z toho ve finále vyběhne, protože to určitě bude zajímavé sledovat. Jo. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin, prosím tě, pěkně. Já si tady v klidu povídám.
Jasně, ty si v klidu povídáš, a ono je za 5:45. Ale
aha,
klidu můžeš povídat ještě dál.
Jo, nemáš žádné dotazy, žádné
není
otázky,
to nic, člověče,
žádné
to
příkazy.
Nic. Ne, klidně to můžeš dopovídat.
Ani žádné zákazy.
Dobře. Vypadá to, že ne.
No, když už hovoříme samozřejmě o organickém životě, tak organický život se neobejde dost dobře jako bez DNA, neboli kyseliny deoxyribonukleové. No a my víme velice dobře, že ono se to zpřesňuje neustále, nejdřív to bylo 80%, no a teď už dokonce tedy se hovoří o 97%, s tím, že teda 90%, 97% DNA v lidských buňkách je takzvaná nekódující DNA, neboli DNA, která nekóduje proteiny. A na první pohled tady to složení té DNA, a to je 97%, jo, vezměte si teda, teď oni říkají, tak na první pohled tady těch 97% se skládá z jakýchsi nesmyslných a velice, velice zvláštních sekvencí kódů, se kterými si vědci prostě neví rady. Takže oni si to zjednodušili a hovoří o takzvané nekódující DNA, anebo o takové jakoby DNA, která neplní svoji funkci, kterou by měla plnit vzhledem k těm 3% kódující DNA, kdy teda těch 3% teda dneska té kódující DNA mají na starosti fungování celého našeho fyzického organismu, včetně toho, že máme dvě ruce a dvě nohy a jednu hlavu, že máme vlasy, že máme chlupy, že máme hnědé oči, modré oči, zelené oči a že ty oči vypadají tak, jak vypadají a že ty orgány vypadají tak, jak vypadají. Pouhé 3%. Toto mají na starosti. No ale co těch 97% teda, o kterých my do dneška pořádně nevíme, jakou plní funkci? Říkám na oficiální úrovni. Ono v té alternativě, to je trošičku jiné, neboť ta alternativa tady si hodně dobře notuje s vědeckými týmy, respektive skupinami vědců, které bychom mohli označit za, já je nazývám, vědce nového paradigmatu, kteří jednak nemají problém s nestandardními teoriemi a hypotézami, které samozřejmě které rengenují doslova do písmene různými experimenty, nebo na kterých staví různé experimenty a ověřují a prověřují jejich potenciální míru platnosti. Čili jsou to věci, kteří nevyhazují bez toho, aniž by tomu nevěnovali pozornost, co se týče hypotéz, teorií, nic, jenom proto, že se to hned na začátku takzvaně lidově nehodí do krámu. To je jedna věc. A druhá věc, za druhé, věci nového paradigmatu jsou prostě skupiny vědců, kteří jdou z kůži na trh a docela mnohdy riskují, protože to, co mainstreamová věda utajuje a snaží se před veřejností skrýt, tak oni neskrývají. A nemají problém problém vést diskuzi v těchto směrech a prezentovat data, prezentovat informace. Tady ve smyslu těch utajovaných, různých utajovaných témat. Tak proto já jim říkám věci nového paradigmatu. Ale obecně tam, jestli má věda, jak si, a teď je otázka, jestli tam nám něco utajují právě kolem té 97% nekodující DNA, nebo neutajují. Já si myslím, že něco ano a s něčím si neví rady, s mnoha věcmi tedy si neví rady, protože to odporuje jejich světonázoru a řekl bych zavedenému mechanistickému pohledu, prostě konzervativnímu axiomatickému pohledu na jisté věci. Tam toho bude asi povícero, to bude taková motanice toho všeho asi u nich. No a tady potom s ohledem na tu 97% nekodující DNA se právě ti vědci nového paradigmatu, už to nejsou jenom ezoterici anebo badatelé zaobírající se nekonvenční vědou mezi nebem a zemí, ale už jako i ti opravdu vědci, ale toho nového paradigmatu přichází s myšlenkou, že tady ta záhadná část DNA může úzce souviset s faktory mimozemského původu. Neboli s faktory mimozemského charakteru, s tím, že genetika lidské bytosti se nemusela vyvíjet takovým tím standardním způsobem, jak se učí ve školách a jak právě nám, jak si se snaží se nás přesvědčit a řekl bych mainstreamová věda. Francis Harry Compton Crick byl anglický molekulární biolog, který už v roce 1962 získal Nobelovu cenu za fyziologii, respektive za spoluobjev struktury takzvané molekuly DNA. A tady ten Crick už kdysi tehdy, v těch dobách, vyslovil domněnku, že ačkoliv vývoj živých systémů z molekul může být ve vesmíru vzácnou událostí, tak ale když už se jednou vyvinul, takový hypoteticky, tak mohl být rozšířen inteligentními formami života v našem vesmíru pomocí velice specifického procesu, který Crick označil termínem panspermie. A tady ten výraz panspermie se potom zoficializoval a dodnes je velice často používán v tom klasickém vědeckém prostředí. Ano. No a ten Crick ale potom dál ještě jako pokračoval v těch svých myšlenkách, když uvedl, že život na Zemi se nevyvinul jako první, s tím, že byl podle jeho názoru dovezen doslova do písmene, neboli dotransportován od někud z jiných míst naší galaxie, respektive z jiných míst vesmíru. S tím, že potenciální mimozemská inteligence mohla upravit svou DNA takovým způsobem, aby byla adaptovatelná a přizpůsobitelná, nebo aby se adaptovala a přizpůsobila specifickým podmínkám, fyzikálním, ale i ekologickým podmínkám na naší planetě. A tady v současné době se touto teorií zaobírá poměrně velké množství vědců různých oborů, nejsou to jenom mikrobiologové, protože a jelikož těch indicí, a to nejen s ohledem na tu nekodující DNA, od té doby se nalezlo nebo bylo identifikováno velké množství, ale skutečně obrovské množství. Čili důkazy o mimozemském základu, tedy jakémsi protoplánu naší lidské DNA, jsou velmi ve fóru nyní. A podle mého názoru prostě jednoduše ta oficiální věda už ví, já se domnívám, že oni už ví, že prostě to tak je. Ale nemají odvahu s tím zatím vylézt ven, protože by to zbořilo mnoho paradigmat navázaných na Darwinovu teorii a na spoustu jiných věcí. Ale jak asi víte nebo tušíte, tak existují určité principy a zákonitosti, které naštěstí tedy pro nás ukazují, že postupné zveřejnění pravdy je prostě i v tomto případě nevyhnutelné, protože ta pravda nakonec stejně vyjde na povrch. Crick nebyl sám, který vyslovil takovouto odvážnou myšlenku. Své si přidal i doktor Fred Hoyle, což byl britský astronom, který si dokonce dal práci s tím, že vytvořil matematický model, který ve svém výsledku vyzněl naprosto šíleně, neboť z něho vyšlo to, že pravděpodobnost vzniku života, takzvaně z neživé hmoty, odpovídá poměru 1 ku číslu se 40 000 nulami. 1 ku číslu se 40 000 nulami, což je neuvěřitelné. No prostě to je poměr, který v podstatě definuje totální nemožnost nebo totální nepravděpodobnost. A v podstatě Hoyle, i když to nikdy neřekl na férovku napřímo, tak ale on sám měl v tom jasno a v podstatě sám za sebe pořbil Darwinovu teorii přirozeného výběru v samém zárodku. Už před desítkami let. A on nebyl sám, který prostě tady k tomuto závěru dospěl. To bychom tady mohli jmenovat, ale je to zbytečné, mohli bychom tady jmenovat spoustu jiných vědců a jít až do současné doby. Takže, co tím chci říct? Já tím chci říct to, že je prostě neudržitelné dneska už i z toho krátkodobého hlediska držet pod pokličkou pravdivé skutečnosti týkající se kosmické podstaty lidské bytosti a mimozemské asistence, když to řeknu kulantně, čili mimozemského vlivu s ohledem na lidský genofond. A teď z této ústřední hypotézy se jakoby vyvíjí, jako když máte korunu stromů a ty tam máte ty jednotlivé větve, tak se větví obrovské množství dalších kvazi hypotéz a kvazi teorií, které řeší nebo které se zabývají tím, zda ti tvůrci nebo ti asistenti, kteří asistovali na infrastruktuře a sofistikaci původně alespoň z části mimozemské DNA, jestli se na nás nelítají dívat cyklicky a sledovat ten svůj experiment, ten svůj prostě projekt, jak se dál vyvíjí, jak to s námi dál prostě vypadá. Pak samozřejmě tato skupina hypotéz úzce koexistuje s problematikou, jako řeší problematiku únosů a Grace a tak dále, s tím, že v podstatě by jakoby to odebírání těch různých biologických vzorků z různých částí těla lidské bytosti, ale třeba i domestifikovaných zvířat, jako jsou krávy, koně a tak dále, s tím mohlo přímo souviset. Pak je tu hypotéza také poměrně zajímavá, která rozebírá tezi, že tu jsou dvě skupiny mimozemských entit. Jedna skupina, která je přímo zodpovědná za modifikaci lidské DNA a která vlastně lidskou bytost vnímá jako jeden velký experiment, který se nějak vyvíjí. A pak druhá skupina bytostí, které se to ale vůbec nelíbí, tady takovýto přístup, a které se a priori nelíbí ani to, že tady došlo k nějakému umělému namíchání DNA anebo umělým vstupům jakémusi moderování přirozené evoluce. A nelíbí se jim tedy chování té první skupiny ET, který tak nějak jako vůbec neřeší tu naši osudovost a to naše psyché a tu naši mentalitu. Když to trošičku jako zjednoduším, tak to vníme jak hru. Prostě jako kdyby si hráli a teď se dívají na výsledky té své hry a tak nějak jako kdyby prostě by se dalo říct, si se sázejí mezi sebou, jak to dopadne tady s námi, jako jak dopadne ten experiment a podobně. Já jsem dokonce jednu chvíli uvažoval, že bych na toto napsal nějakou publikaci. Jsem měl název Já experiment nebo Lidstvo jako experiment. Ale pak jsem jako to, ne, že bych to zavrhl, ale já tady potřebuji dodělat ty dvě, co tady mám rozepsaný. Nemám na to moc času, vždycky si tomu věnuji jenom po chvilkách, takže to jde velice pomalu. No a pak tu samozřejmě máte nefily, že Anunnaki, nefily a toto. To jsou takové ty standardizované teorie už, poměrně dobře profilované. Pak jsou tu hypotézy a teorie, které koexistují úzce s filozofií Galaktické federace a Aliance sfér a tak dále, s aktivitami v současné době uvnitř naší sluneční soustavy a v blízkém kosmickém prostoru v návaznosti na solární záblesk mikronovu a osudovost lidské bytosti. A teď tam se řeší celá řada takových jako dílčích tezí související s interaktivitou tady těchto inteligencí s lidskou civilizací, jak ta interakce se bude dále vyvíjet, jakou bude mít formu, jakou bude mít podobu, zda tedy nějaká dynamika, jako takový ten dynamický skok, zda k němu dojde už ještě před mikronovou nebo až po té mikronově a tak podobně, ale tady tím vás nechci moc unavovat, protože nechci to zase úplně zbytečně rozpitvávat jakoby tu strukturu těch hypotéz a teorií do všech detailů. Každopádně příště budeme mít projekt Orion a potom až se někdy zase vrátíme tady k cestě necestě přes pole otazníků, tak bych se chtěl věnovat měsíci, čili Luně, a chtěl bych vás seznámit vás s celou řadou velice zajímavých názorů a hypotéz, mnohdy i velmi alternativního charakteru, o kterých třeba ani nevíte, a které by vás mohly samozřejmě nějakým způsobem zajímat.
Ano. No, Vida Jardo, trefil se naprosto přesně, protože je 11 hodin. Super, ne? Tak jo. Děkuju moc. Já ještě předtím, než ukončíme tento pořad, tak musím ohlásit kalendárium, protože je pondělí. Dnes bude mimo jiné s Buřinkami, hele. A Lenkou Procházkovou. No, vidíš to. Lenko IU tady píše. Lenkou Procházkovou. Vždycky má překlepy a potom, když to neznám ty jména, tak já to nemůžu přečíst. Tak Michale, polepši se s těma překlepama. Lenkou Procházkovou a Buřinkami.
Až tam ten pán bude mít tři čuníky, tak mi prostě jde vědět. Na to se speciálně podívám, až tam bude mít nějak toho.
To hrál kdo? Tři čuníky?
No to byl ten, ježišmarja, jak se jmenuje, no, syn od Sováka, ne? Přeci to zpíval, aspoň teda zpíval to vždycky ten syn od Sováka.
Já vím,
no.
A taky se nespomenu. Ne, nevím. Hele, teď se nespomenu. Vidím ho před očima, nespomenu se. Dobře, takže Nohavica.
Ne, nohavice.
A co, proč mi to tady píše nohavice?
To je i herec, když hrál třeba v tom Marečku, podejte mi pero s taťkou, se Sovákem. Toho studenta.
No, tak asi nevíme přesně. Nevadí. Takže Jardo za týden zase. Moc děkuji.
Jo, ale my budeme mít za týden velikonoční pondělí, hele.
A takže čemu to vadí?
Nevadí, ale že budeme mít sváteční vysílání. To by jsme možná mohli vymyslet nějakou pikantérii, nějakou pikantnost na to sváteční vysílání, člověče.
Tak to nevím, jakou, člověče. To mi nic nenapadá.
No, něco napadne určitě.
Dobrá, tak potom, jo? Tak mi to dáš vidět čas. Měj se hezky, loučím se a zítra samozřejmě Miroslav Zelenka od 19 hodin a nyní kalendárium Studio Praha Michalem. Takže mějte se hezky a zítra, jinak poslouchejte dál samozřejmě svůj vysílač. Vysílá pro vás stále. Ahoj.
Ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.